Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Vrasjet në Panda, historia 25 vjeçare e padrejtësisë. Krime të dyshuara lufte edhe në Izrael, edhe në Gazë. Maqedonasit në qash kundër mësimit në gjuhën Shqipe. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
6 rinë sërb të vrarë, 6 shqiptar të arestuar dhe më pas të liruar, dyshimet për inskenim. Kjo është historia që e përcjell një kafenete vogël në qytetin e Pejes, të quajtur Panda. 25 vjet më vonë, lokali mban ende gjurmët e një krimi pa autor. E dëgjojmë Dorontina Balion.
Si gjithë populli, sytë në televizion, lojme, më shto. Kur kam dëgju për atrash, jam shoku, thash thmija, që kam faj thmija. Se që po akuzonë anë për atrash, unë se kom shtinë mendat.
Të ftohtin e Pejës e ndjen më thell, agron Kolçaku, ende pa filluar dimri. Në këtë kohë, ati bëhet e zorshme vizita në shtëpin e babajt, ku e kaloi fëmirin. Kjo shtëpi për të mban kujtimin e hidhur të 17 djetorit 1998. Palindur djeli, agronit atë bot 26 vjeç, ju rrethua shtëpia nga forcat policore serbe, që e arrestuan për një krim që se kishte kryer.
Kam qenë në gjumë, se ora 4 me njëzët ka qenë. Vështë kur kanë trokit në derë, kom hapë derë një në hyjë. Agronë Kolçaku, thash po. I di një polis, i ka tregu kolegës vetë me to radio lidhje. E në zonëm terroristin, që ka që kumë. Mi kanë lidhë durtë, më kanë marë.
Më vonë, agroni e kuptoi se dyshohej për vrasje të disa personave, jo shumë larg lagjes së tij. Në rrugicën pa shumë qarkullim, qëndron si i ngrirë në kohë, një objekt i vogël që dikur ishte kafene e lagjes multietnike. Emrin e kishte Panda. Brenda saj, mbrëmjen e 14 vjetorit 1998, po dëfreheshin disa persona, përfshirë të rinj serb. Rrethorës 20 nga hyrja kryesore e lokalit, u futën dy persona të maskuar e të armatosur. Breshëri plumbash u shkrepën mbi mysafirët e Pandas. Të vrarë në vend mbetën Ivan Radeviç, 25 vjeç, Ivan Obradović, 14 vjeç, Vukota Gvozdenović, 16 vjeç, dhe Dragan Trifović, 17 vjeç. Nga lëndimet në spital atë dit, vdiqen Svetislav Ristić, 18 vjeç, dhe Zoran Stanojević, 17 vjeç.
Lokali ka ndryshuar shumë ndër vite, por brenda gjendën ende gjurmët e plumbave që para 25 vitesh i lanë të vrarë 6 rinjë serb.
Atë ditë djetori të vitit 1998, brenda lokalit rastisi edhe pronari Suad Shabovic. Ai nuk i pa sulmuesit, por i pa pasojat e të shtënave të tyre.
U glamë në mësau së otvorë la vrata,
dera u hapë dhe filloj brëshëri, si pas një jetimi ishin gati 60 plumba. Atë ngjarje, atë pamje, me siguri nuk do t'ja dëshiroj askujt. Un kam parë gjithçka, kemi parë gjithçka. Fatkeqësisht, pasi dera ishte e hapur në anën ku ne ishim, nuk i kemi parë njerëzit që po gjuanin.
O, vaj, ljude kuj su pucëli.
A, ljude kuj su pucëli, bide
kuj su pucëli. Ovi kuj su preživeli.
Ata që shpëtuan që ishin të tavolina, që ja kam parë fëtyrat, kanë parë se ata ishin të maskuar. Po gjuanin nga dera, kuptani. Po gjuanin nga dera, vëllai më plagos në këmbë. Afër ti fatkeqësisht vdes djali i kunatit tim, i cili ishte me mua.
Do njega nazhë on jo në pao, od pokojnog pašenoga koji je sedeo sa mnom njegov sin.
Vrasja të rinjve serb ndodhi në një kohë me tensione të larta ndër etnike, mes shqiptarve e serbëve në Kosovë. Lufta ndërmjet forcave serbe dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës në atë kohë vetë se kishte filluar. Pikërisht në ditën e vrasjeve në Panda, disa pjestar të UÇK-s ishin vrarë në një prit të forcave serbe, teksa po bardhnin armë nga Shqipëria. Vrasjet në Panda u panë si një akt hakmarjeje. Me njëherë pas varimit të rinjve serb, nisi aksioni bastisjeve në për shtëpit të shqiptarve në Pej. 6 shqiptar të asaj rrethine u arrestuan e u dërguan në burgun e Pejës për t'u transferuar më vonë në burgjet të Serbisë. Për muaj të tërë, Agroni bashkë me të tjerët u maltretuan në qeli, pa kontakt me familjen.
Bishin që si ku i meshen ata, sa që nuk i njëfra, nuk ishin ata gardian të regullt burgit, po i bishin po këtë pirugë, nuk i di. Ata, vo, ishin të po shpirt, ata treshin deri në Livanovcja. Më kujtor ka qenë një patën bo një burët madhe me uj, treshin, shtishin ta, të këfilshin, pak apet vazhdojshin maltretimet.
Shqiptarët e arrestuar për vrasjet në Panda u liruan pas 12 muajsh. Gjykata nuk gjeti prova se ata kishin lidhje me këtë krim. Për vite me gjithatë në publik, u mendua se për krimin ishin përgjegjës shqiptarët. Për autorët e mundshëm të vrasjeve në Panda nuk u fol shumë publikisht, që nga fundi i luftës në Kosovë në vitin 1999. Vetëm në vitin 2013, Aleksandar Vučić, që në atë kohë ishte zëvendës kryeministër i Serbisë dhe koordinator i shërbimit të sigurisë, la të nënkuptohej se krimin mund të mos e kenë kryer shqiptarët.
A dokle nam je stigla istraga povodom ubistva?
Deri ku na arriti hetimi për të rënd në kafenen Panda në Pej? A e kemi zbuluar vërtet se kush i vrau fëmijët tanë? Apo do të befasohemi në të ardhmen? A doni të thoni se nuk ishin terrorist shqiptar? Dua të them se ne nuk kemi prova për këtë, në të kundërten. Dua të them se ka shumë gjërat e të mërshme me të cilat do të na duhet të përbalemi, dhe dua të them se do t'i zgjidhim këto probleme.
I hoću da kažem da ćemo mi te probleme da rešavamo.
Sepse nuk jetohet nga gënjeshtra, nuk jetohet nga mashtrimi.
Od prevara se ne živi.
Deklarimi i Vučićit ndroi kohën e dyshimeve lidhur me autorët e krimit në kafenen Panda. Nga ajo kohë janë ngritur dyshime se mund të ishte inskenuar nga institucionet e Serbisë. Ndonëse nuk është konfirmuar ndonjë hetim brenda Kosovës lidhur me këtë rast, institucionet e konsiderojnë krim të kryer nga shteti serb i asaj kohe. Prokuroria e Serbisë për krim të organizuar ka nisur hetimet lidhur me rastin më 2016, 18 vjet pas vrasjeve. Rasti është cilësuar si konfidencial dhe prandaj ka pak informata publike lidhur me të. Ata kanë konfirmuar se kanë intervistuar 10 persona si dëshmitar dhe hetimi po vazhdon ende. As 25 vjet pas, lidhur me rastin nuk ka akt akuz apo të dyshuar zyrtar. Avokati i familjeve të viktimave në rastin Panda, Ivan Ninić, thot se familjet kërkojnë vazhdimisht takim me Aleksandar Vučićin. Por, ky takim, edhe pse Vučići ju premtoi,
Ali nije nuk to realizuat deri më tani. Da nam zaista neko rekonstruishe
shtas... Pika kyqë është se dikush duhet të rekonstruktoj qëfar ndodhi me 14 djetorin 1998.
Djetorin e para 25 vjetve në Pej, e mban mend mirë, edhe Natasha Kandić. Si drejtoreshe atëhershme e fondit për të drejten humanitare në Serbi, ajo vizitoj Pejen për të hulumtua rastin Panda.
Meni se qimi dhe e najtaqnije ono što se video.
Më duket se gjëja më sakt, ajo që u pa në opinion, është se pas asaj ngjarje e në Panda, në Kosovë u shfaq një atmosferë e re, dhe atë atmosferë e diktuan ato emocionet e forta të serbët. Ajo rritje ndaj shqiptarëve mori për masa të papara. Të gjithë shqiptarët u akuzuan si autor të krimeve, dhe pastaj u pa faktikisht se ai rast ishte i fabrikuar, se u mendua në institucionet e atyre që e krijuan atë strategji në Kosovë, çfarë duhej atëherë, në atë kohë në dhjetor, për të forcuar ato marrëdhënie të këqija me serbëve dhe shqiptarëve. Të forcohet ajo marrëdhënie armiqësore ndaj shqiptarëve.
Për oborrin e ish kafenes Panda në Pej, për kujdeset Mustaf Vejsa. Lokalin dhe shtëpin gjitur ai e bleu nga ish pronarët në vitin 2014. Rreth përvjetorit të vrasjeve, ai shpesh pret vizita nga gazetar e personat e tjerë. Objektin ai po e përdor si depo personale, por nuk ja ka ndryshuar pamjen. Në fillim të tetorit 2023, ky lokal u fut në listën e mbrojtjes së përhershme nga qeveria e Kosovës. Me shpalljen e këtij vendimi, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se lokali do t'i shërbej kujtesës kolektive për krimin që sipas tij është bërë nga Serbia. Vendimi për mbrojtje e befasoi Mustafën, që edhe sot nuk e ka idenë se si do të mbrohet prona e tij.
Është detyra e shtetit që të thrasin mu, të ulin bisedojmë, çka do me ndodhë me këtë lokal? Qësh do me bo me këtë lokal? A do me takë thëjmë që kur që ka qenë kafi që Panda për para, a do me bo një farloj museje, a çka do me bo nuk pedim.
Për zbulimin e autorve të krimit të para 25 vjetve, nuk ka shumë optimizëm. Por hulumtuesja krimeve të luftës, Natasha, mendon se presioni duhet të vazhdoj.
Nuk besoj se do t'i marim vesh detajet, por ajo qëfar publiku duhet ta ketë në mendje, është detyra e ti që t'i bëj presion shtetit të Serbis, që të planoj se ky është një krim i shtetit.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Hamasi dhe Izraeli po akuzohen për shkelje të ligjit ndërkombëtar gjatë konfliktit të tyre aktual. Kombët e Bashkuara thonë se po mbledhin prova të krimeve të dyshuara të luftës nga të dyja palët. Megjithatë, mbajtja e autorëve përgjegjës pasi të mbaroi lufta duket se është e vështirë. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën tonë të përjavshme Expose. E dëgjojmë bashkë.
Prej se Hamasi ka kryer sulmet e pashembullta kundër Izraelit në 7 tetor dhe Izraeli është përgjigjur me sulme ajrore dhe ofensiv tokësore në Gaz, të dyja palët janë akuzuar për krime lufte. Por kush mund të vendosë nëse të tillat vërtet janë kryer dhe kush nëse ndonjëri mund të mbahet përgjegjës? Ndërsa lufta mes Izraelit dhe Hamasit përshkallëzohet, ekspertë të drejtave të njeriut thonë se veprimet e të dyja palëve përfshirë sulmet ndaj civilëve, marrjen e pengjeve dhe shënjestrimin e spitaleve mund të shkelin ligjin ndërkombëtar. Në Izrael, militantët e Hamasit, grupi shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqi të tjera, kanë masakruar civil, kanë përdhunuar gra, kanë marrë pengje dhe kanë hedhur breshri raketa shprej se kanë nisur sulmin e befasishëm më 7 tetor. Në Gaz, Izraeli ka vrarë mira civil, ka rrëfshuar lagjet të tëra dhe ka urdhruar rrëthimin e plot të territorit, duke i kufizuar qasje në ujë, ushqime dhe rrymë. Shënjestrimi i qëllimshëm i civilëve është i ndaluar me konventat e Gjenevës të vitit 1949. Neni 3 i konventës së 3 të Gjenevës ndalon dhunën ndaj jetës dhe personit, në veçanti vrasjet e të gjitha llojeve, gjymtimin, trajtimin mizor dhe torturimin e njerëzve që nuk marrin pjesë aktive në armiqësi. Zyra e Komisionarit të Lartë për të Drejtat të Njeriut në Kombet e Bashkuara ka njoftuar tashmë se është duke mbledhur prova për krimet të dyshuara të luftës të kryera nga të gjitha palët në konfliktin aktual. Komisionari i Lartë i OKB-s për të Drejtat e Njeriut Volker Turk i ka cilësuar sulmet e Hamasit si mizori, duke thënë se ato dhe mbajtja pengjeve përbëjnë krime lufte. Sipas Kombeve të Bashkuara, termi krime mizore u referohet krimeve të gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës, siç përcaktohen nga traktatet ndërkombëtare. Por komisionari i OKB-s ka thënë se ndëshkimi i kolektivit palestinezëve nga Izraeli përbën po ashtu krim lufte, ashtu si edhe evakuimi i detyrueshëm i civilëve.
The catastrophic situation we see unfolding.
Situata katastrofike që e shohim në rripën e Gazës ka qenë plotësisht e parashikueshme dhe e parandalueshme. Kolegët e mi humanitare kanë përshkruar atë si apokaliptike. Në këto rrethana ekziston rreziku i shtuar për krime mizore.
Grupet për të drejtat e njeriut si Human Rights Watch, Amnesty International dhe Këshilli Norvegjez si refugjatëve e kanë kritikuar si Hamasin ashtu edhe Izraelin për shkelje të pajustifikueshme të ligjit të ndërkombëtar dhe kanë kërkuar përgjegjësi. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se akuzat se Izraeli po kryen krime lufte në Gazë janë dërdëllitje. Sipas tij, civilët sikurse në çdo luftë legjitime janë nganjëherë dëm kolateral.
Lufta vazhdon me forcë të plot në veri dhe jug të Gazës për arritje në të gjitha qëllimeve tona, eliminimin e Hamasit, kthimin e pengjeve dhe pengimin e Gazës për të shndruar në kërcënim për Izraelin.
Për të përcaktuar nëse janë shkelur ose jo ligjet e luftës, duhen hetime dhe prova të thella. Për disa ekspertë, veprimet e Hamasit janë shkelje pamuhueshme ligjeve të luftës. Koloneli në pension Jeffrey Korn, ish këshilltari i ushtrisë amerikane për çështjet e ligjeve të luftës, flet për ekspozen.
Hamasi definitivisht ka kryer krime lufte. Sulmet e shtatëtorit janë të padiskutueshme. Vrasja e civilëve dhe marrja e pengjeve janë qartazi krime lufte. Saherë që hedh raketa në Izrael, Hamasi bën krim lufte, sepse nuk përpiqet të sulmoj një shënjestër ushtarake. Ai thjesht sulmon në përpjekje për të vrarë civil. Ai po ashtu ka thënë se do t'i vendos pengjet pranë shënjestrave për t'i parandaluar sulmet e Izraelit. Kjo është mburoj njerëzore dhe krim lufte.
Përgjigja e Izraelit ndaj sulmeve të Hamasit ka çuar në akuza për krime lufte, sidomos kur bëhet fjalë për vrasjen e civilëve, përfshi gra e fëmijë. Ministria e Shëndetësisë në Gazë, udhëhequr nga Hamasi, thotë se rreth 19,000 njerëz janë vrarë që nga 7 tetore, ndërsa mbi 50,000 të tjerë janë plagosur. Por Korn tani në shkollën e drejtësisë të Universitetit të Teksasit beson se është shumë herë të thuhet se Izraeli po shkel ligjet e luftës.
You can't just look at civilian casualties and say war crime.
Nuk duhet të shikoni vetëm viktimat civile dhe të thoni krim lufte. Ju duhet të shikoni se pse ka ndodhur sulmi, si ka ndodhur sulmi dhe cila ka qenë vlera e objektivit. Sa i përket Izraelit, shumica e viktimave civile nuk janë rezultati një qëllimi për të sulmuar civilet. Ato janë dëme kolaterale ose lëndime të rastësishme. Me fjalë të tjera, ju po sulmoni një objektiv të ligjshëm. Për shembull, nëse sulmoni një tunel që kalon në një ndërtesë, hedhja në erë e tunelit do të çojë në shkatrimin e ndërtesës. Ndërtesa nuk është shënjestër, tuneli është shënjestër, por ju nuk mund ta shkatroni tunelin pa e shkatruar ndërtesën civile. Ky është dëm kolateral dhe ligji nuk e ndalon dëmin kolateral.
Korn thot se strategjia e Izraelit është ngjashme me atë të ushtrisë amerikane kur vendos për të kryer një sulm ushtarak. Ai thot se gjëja e parë që një komandant pyet është nëse bëhet fjalë për një objektiv legjitim ushtarak. Por Kenneth Roth, ish drejtori ekzekutiv i organizatës Human Rights Watch, thot se janë disa faktorë që duhet të konsiderohen përpara se të kryet një sulm ushtarak. rrothirret në konventat e Gjenevës.
You can during war fire upon combatants on the other side.
Në luftë ju mund të qëllani sulmuesit në anën e kundërt, por nuk mund të shënjestroni civilët. Nuk mund të qëllani pa dallim në zonat civile dhe nuk mund të shënjestroni as objektiva ushtarake, nëse ndikimi mbi civilët do të jetë jo proporcional.
Ushtria izraelite ka ngulë se i përmbahet ligjet ndërkombëtar, sepse para se të sulmoj, thot se u dërgon paralajmërime dhe mesazhe njerëzve në Gazë që të largohen nga zona. Por Roth thot se ata duhet të kenë një zonë të sigurt ku mund të shkojnë.
Israel has also imposed a siege.
Izraeli e ka vendosur Gazën në ndrëthem, duke i bllokuar ushqimet, ujin, karburantet, rrymën. Kjo është një formë ndëshkimit kolektiv të gjithë popullsisë palestineze në Gazë.
Atëherë, kush mund të konstatojë nëse janë duke u kryer krime lufte nga cila do pal? Një përgjigje shpejt është gjykata ndërkombëtare penale. Veseli në Hagë, ajo është themeluar qysh në vitin 2002 për të hetuar individ të akuzuar për kryerjen e krimeve më të rënda, siç janë krimet e luftës. Ajo ndërhyn kur qeveritë nuk janë në gjendje ose nuk duan të hetojnë krimet e supozuara në tokën e tyre. Kjo gjykatë ka juridiksion mbi gjithçka që ndodh në Gazë si rezultat i pranimit të Palestinës në radhët e saj. Por Izraeli nuk është antar i gjykatës ndërkombëtare penale dhe kundërshton juridiksionin e saj. Prokurori i aktual i gjykatës Karim Khan ka thënë se aktet e kryera nga Hamasi më 7 tetor, nëse vërtetohen, janë shkelje serioze së drejtës ndërkombëtare humanitare. Por kanë ka thënë se Izraeli ka po ashtu detyrime në luftën e tij me Hamasin. Jo vetëm detyrime morale, por detyrime ligjore janë aty në konventat e Gjenevës, janë aty bardh e zi, ka thënë kanë. Edhe pse gjykata ndërkombëtare penale është e vetmja gjykatë e përhershme ndërkombëtare e krijuar për të ndjekur penalisht krimet e luftës, gjykatat e tjera ndërkombëtare, përfshirë gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe gjykatën evropiane të drejtave të njeriut, mund të shqyrtojnë po ashtu raste që lidhen me shkeljet e supozuara. Ngjashëm edhe gjykatat në Izrael apo gjetiu. Por Korn nuk është optimist se drejtësia plot do të vihet ndonjëherë në vend.
When you have leaders of an organization like Hamas.
Kur keni udhëheqës të një organizate si Hamasi që jetojnë në vende si Katari ose Turqia, dalin në televizion dhe mburën se do të kryejnë sërish 7 tetore, derisa të gjithë hebrenjet të dëbohen nga toka e shenjtë. Kjo tregon se ata besojnë se veprojnë pa u ndëshkuar. Ajo që mendoj se do të ndodhë është se do të ngrihen akuza kundër individëve të caktuar. Por nëse ata do të shohin sallën e gjyqit, është çështje tjetër.
Siç e dëshmon edhe lufta e Rusisë në Ukrainë, perspektiva ndjekjes penale të krimeve të luftës në konfliktin aktual duket e largët. Megjithatë, shkeljet e ligjit ndërkombëtar mund të ndëshkohen edhe me sanksione të tilla si ato që Perëndimi ja ka vendosur shtetit rus për shkak të pushtimit të Ukrainës. Në raste të ralla, shkeljet e tilla nxisin ndërhyrje ushtarake të autorizuar nga Kombet e Bashkuara.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Banorët Maqedonas në komunën e Qashkës po kundërshtojnë me forcë hapjen e një paralele me mësim në gjuhën shqipe. Ata kanë organizuar protesta ndërsa fëmijët e tyre po bojkotojnë mësimin. Mësimin në gjuhën antarë është i garantuar me kushtetut, por maqedonasit thonë se hapja e paraleles mund të nxisë tensione. Por banorët shqiptarë që janë në shumicë në këtë komunë thonë se nuk kërkojnë asgjë më shumë përveç të drejtën për të mësuar në gjuhën shqipe. Isuf Kadriju raporton nga Shkupi.
Prindrit dhe fëmijët e shqiptar të komunës së Qashkës që ndodhet rreth 40 kilometra nga Shkupi nuk i u gëzuan vendimit të Ministrisë së Arsimit për hapjen e paralelës së parë me mësim në gjuhën shqipe, pasi kjo po kundërshtohet nga banorët Maqedonas të kësaj komune. Kjo komunë, sipas regjistrimit të popullsisë në vitin 2021, ka 7942 banor dhe prej tyre 4032 janë shqiptar, kurse 3071 janë Maqedonas. por lokaliteti ku ndodhet shkolla është i banuar me Maqedonas. Ata tani disa dit nuk po i lejojnë fëmijët e tyre të shkojnë në shkollë në shenjë revolte për shkak të vendimit të Ministrisë Arsimit që në shkollën Todor Janev mësimi të zhvillohet edhe në gjuhën shqipe. Në këtë shkollë fillore mësojnë në 200 nxënës dhe prej tyre 70 janë shqiptar, por mësimin e ndjekin në gjuhën maqedonase të shpërndarë nga klasa e parë deri në të nëntën.
A takon e duhet bëhet se takon. Është turp shemull fëmijët mësojnë gjuhën maqedone kurse ka mundësi mësojnë gjuhën e vet. Për shka? Shka u pengon maqedonëve, unë nuk e di.
Thotë Gjevajr Emini, banori fshatit të Banjicë të komunës e Qashkës. Ai thotë se për shkak të mungesës së paraleleve me mësim në gjuhën shqipe, fëmijët i ka dërguar në shkup që të mësojnë në gjuhën antare.
Për çfarë ta fëmijë uni jetojnë në shtëpi këtu vetë jetoj që fëmijë mrin në shkup, për çfarë shkollë? A pse mos me kon këtu në shkollë, shemon komunën tonë, me mësuar shqip.
Thotë Emini, por banorët të tjerë në mungesë të kushteve fëmijët kanë qenë të detyruar të regjistrojnë paralelet me mësim në gjuhën maqedonase dhe kjo ka bërë që ata të mos dinë shkrim dhe lexim në gjuhën shqipe. Mësimin e gjuhën amtare në arsimin fillor dhe të mesëm në Maqedoninë e Veriut është i garantuar me kushtetut, por kjo nuk vlen për banorët Maqedonas të Qashkës, të cilat e thonë se fëmijët e shqiptar duhet të mësojnë në gjuhën maqedonase.
Ora ka tani sot që zgjuam, tera më ponataka, pa i po cena nashi të deca i godina da izgubat.
Ne nuk heqim dorë nga qëndrimi jon për të mos lejuar hapjen e paraleles, sikur edhe fëmijët tan të humbin një vit. Kjo do të shkakton të tensione mes nxënësve, ndarje mes nxënësve. Pra ne mbetemi në qëndrimin që fëmijët e shqiptar të mësojnë si deri më tani në gjuhën maqedonase, por nëse të tjerët të duan që ata të mësojnë në gjuhën shqipe, atëherë le të ndërtojnë një shkollë në vend banimet me shqiptar të komunës dhe të mësojnë në shqip, thotë Cfeta Peshevska, kryetare e Këshillit të Prindërve Maqedonas të Qashkës. Banorët të Maqedonas kanë organizuar edhe protesta, ndërsa kanë tentuar të sulmojnë fizikisht edhe drejtorin e shkollës Elena Nikolova, e cila ka zbatuar vendimin e Ministrisë së Arsimit për hapjen e paraleles me mësim në gjuhën shqipe. Për të parandaluar incidentet, kanë ndërhyrë edhe policia e cila ka marrë në mbrojtje drejtoreshën e shkollës, ndërsa kanë ndaluar protestën brenda objektit shkollor. Nga Ministria e Arsimit thonë se vendimi për hapjen e paraleles me mësim në gjuhën shqipe është bërë konform kushtetutës.
Ministria e Arsimit ka dhënë pëlqimin pozitiv. Konform kërkesës së prindërve, fëmijëve të cilët dëshirojnë në hapjen e paraleles dhe konform kushtetutës së vendit se duhet siguruar mundësia e gjithë të cilët mësojnë në gjuhën dhe filloi mësimin në gjuhën shqipe.
Ka deklaruar Ministri i Arsimit Jeton Shaqiri. Një kërkesë për hapjet e paraleles me mësim në gjuhën shqipe ka pasur edhe më herët, por ajo ishte refuzuar nga komuna e Qashkës, pas sa çka Ministria e Arsimit ia mori kompetencat në arsim dhe më pas e mori edhe drejtoren e përkohshme, e cila zbatoi vendimin e saj. Nga komuna e Qashkës kanë mohuar informacionet se kryetari i saj, Goran Stojanovski, është kundër paraleles me mësim në gjuhën shqipe, por se kjo duhet të bëhet konform ligjit apo në një lokacion tjetër që për banorët shqiptar është i papranueshëm, pasi objektin më të afërt shkollore ka në Qashkë. Protesta e banorëve Maqedonas ndërko kanë zitur reagime të shumta edhe tek partitë politike, të cilët kanë akuzuar njëra tjetrën se kanë gishtë në këtë rast për të përfituar pikë politike, në kohën kur Maqedonia e Veriut ndodhë disa muaj para zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera të zgjeruara, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.